Dobrý deň, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní podcastu Bližšie k prírode číslo 4. V prvej reportáži vás pozývam na poľanu medzi lesníkov a ochranárov. Nedávno spolu spomínali na jednu milú udalosť, a to vyhlásenie chránenej krajinnej oblasti Poľana. Viete, v ktorom roku to bolo? Odpoveď sa dozviete v prvej reportáži a aj v závere podcastu. Z Poľany sa potom vyberieme na jesennú bonitáciu koní, a to noríkov muránskeho typu, ktoré už viac ako 70 rokov chovajú horári v Dobšinej. A odtiaľ pocestujeme až do dedinky Malá Trňa na východné Slovensko. Sokoliár Ľubo Engler tu chráni vinice s pomocou cvičených dravých vtákov. Aj vďaka tomu si potom môžeme pochutiť na kvalitnom vínku od známeho vinára Jara Ostrožoviča, ktorý kladne hodnotí biologickú ochranu s využívaním sokoliarských dravcov. V ďalšej reportáži sa ohliadneme za medzinárodným festivalom filmov Agrofilm, na ktorom získal film Má poľovníctvo zmysel prestížnu cenu. O čom je tento dokumentárny film, nám povie režisér Paľo Baláš a zároveň aj programový riaditeľ festivalu Ján Škorňa. A naše cestovateľské turné ukončíme v Liptovskom Mikuláši, a to priamo v pocestnom hostinci. No teda už v bývalom hostinci, pretože v súčasnosti je v budove prekrásne múzeum Čierny orol. Prajem vám príjemné počúvanie. Volám sa Ľubo Kľúčik. Buďte s nami, buďte bližšie k prírode.
Poľana. Malebný kút uprostred Slovenska. Známy vrchársky kraj s panenskou prírodou, originálnou ľudovou kultúrou a stále živými tradíciami. V povedomí ľudí si právom získal postavenie symbolu svojráznosti a slovenskosti.
Poľana je výnimočná jednak pre svoje prírodné hodnoty, jednak preto, že keď sem prídete, tak si myslím, že vidíte niečo úplne iné, ako vidíte v iných územiach. Tu jednoducho ten človek má pokoru k tomu územiu. Všetci nejakým spôsobom citlivou rukou ju manažujú. Sú tu druhy, ktoré sa inde na Slovensku nenachádzajú, alebo teda v malých spoločenstvách.
Poľana predovšetkým sopka, ale mne príde prvé, a to nie preto, že som lesník pôvodne vyštudovaný, ale lesy, pretože tie lesy na Poľane sú naozaj zaujímavé, krásne, úžasné, aj vďaka tej sopke, vďaka tomu podložiu, vďaka pôde a vďaka tej štruktúre, a na tie lesy sa nadväzuje množstvo iných organizmov. A na druhej strane sú to ľudia a to ťažké žitie a živobytie pod tou Poľanou. A práve tá rezerva biosféry to umožňuje, aby ten človek v prírode zostal.
Ďahaj sa, hore, ďahaj sa! Nediem!
Biosférickú rezerváciu Poľana tvoria tri zóny. V jadrovej zóne sa nachádza 6 prírodných rezervácií, ktoré sú určené na dlhodobú ochranu v súlade so zámermi ochrany prírody. Nárazníková zóna je určená na činnosti zlučiteľné so zámermi ochrany prírody. A v tretej prechodnej zóne sa presadzujú a rozvíjajú postupy trvalo udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi.
Už 40 rokov uplynulo od vyhlásenia chránenej krajinnej oblasti Poľana. Pre svoje hodnoty bolo toto územie zaradené do svetovej siete biosférických rezervácií. Dominantou územia sú lesy.
Keď sme sa objavili na scéne, tak vlastne bolo to také prekvapenie aj pre lesníkov, pretože oni vlastne boli tí, ktorí v minulosti dávali podnety na chránené územia. Vždy sme sa snažili pochopiť zamestnancov štátnych lesov, že čo od nich spoločnosť žiada a akým spôsobom to môžu urobiť, aby tej prírode veľmi neublížili.
Ty horička buková, ty si moja jediná, len tebe ja poviem.
Je to spolupráca, ktorá je založená na úprimnosti, a myslím si, že dovolím si to tak tvrdiť aj na takých nadštandardných vzťahoch, že je to porozumenie, ktoré možno v dnešnej uponáhľanej dobe niektorým ľuďom chýba. A som za to veľmi vďačný všetkým kolegom, lesníkom, poľovníkom. A sú tu lesnícke rodiny, vlastne dedí sa to tu z generácie na generáciu, a je to veľkým prínosom nielen pre oštepný závod Kryváň, ale aj pre podnik Lesy Slovenskej republiky.
Úzko spolupracujeme so štátnou ochranou prírody, realizujeme tu rôzne spoločné aktivity, ako je kosenie lúk, napríklad chráneného areálu Dolná Zálomská. Každoročne tu organizujeme výstavu s hodou trofejí vlastne z jeleniej zvery, pretože chránená krajina oblasť Poľana, zároveň je to aj chránený poľovný revír Poľana. Okrem toho tu osádzame množstvo zaujímavých informačných tabúľ a naozaj tých aktivít je veľmi mnoho. Medzi ne môžeme spomenúť napríklad ovocné lesné cesty, ktorými zvyšujeme biodiverzitu daného územia, napríklad aj úživnosť tej zvery, ktorá sa tu nachádza.
Mne sa ešte nestalo za celé obdobie, že by sme cítili zo strany lesníkov nepochopenie.
Tá spolupráca, ja ju môžem hodnotiť ako veľmi významnú, veľmi pozitívnu. Keď aj máme rozdielne stanoviska, vždy dokážeme nájsť také kompromisné riešenie, ktoré by bolo na prospech tohoto územia.
Naša spolupráca je, dá sa povedať, že na nezaplatenie. Kiež by na každom tom chránenom území bola minimálne tak dobrá spolupráca, ako je to tu, a potom si myslím, že celé Slovensko by fungovalo bez problémov.
Dnes s hrdosťou môžeme konštatovať, že pochopením základných cieľov biosférickej rezervácie, najmä jej obyvateľmi, sa podarilo reálne uplatniť všetky jej funkcie a princípy. Nie len významné prírodné hodnoty, ale i postavenie človeka v biosférickej rezervácii sa natrvalo upevnili.
Na Muránskej planine sa už viac ako 70 rokov chovajú kone. Norík muránskeho typu je chladnokrvné plemeno. Má veľké využitie pri práci v lese. Počas jesennej bonitácie hodnotila kvalitu koní a chovu výberová komisia.
Dvakrát do roka robíme tie bonitácie, kde sa hodnotí zdravotný aj kondičný stav koní. Samozrejme, dnešný deň je trošku zvláštnejší, pretože je to taká trošku oslava toho minuloročného 70. výročia, ktoré sme z pochopiteľných dôvodov nemohli robiť. Takže sme sa dosť postivo teda pripravovali a teší nás, že tie odborné recenzie na náš chov a na tú starostlivosť o kone sú veľmi pozitívne.
Je to v strategickom záujme aj nášho štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, aby sme ho udržali nielen pre nás a pre našich spolupracujúcich partnerov, kde kone stále dneska nie sú len na ozdobu, ale sú to pracovné kone, ktoré aj predávame a dodávame pre furmanské účely. Je to rodinné striebro a ja verím, že jedného dňa sa nám podarí aj nejakým spôsobom to zadefinovať ako kultúrne dedičstvo. Tá 70-ročná história už tomu napovedá. Je to jedinečný druh koňa, ktorý je naozaj šlachtený a vyšlachtený u nás na Slovensku.
V súčasnej dobe na spravochovú koni Dobšina má iba dva hospodárske dvory, a to Veľkú Luku a Dobšinu. V minulosti to bolo až 5, ale pred znižujúci sa počet koní, aj chovu, aj záujmu 90. rokov sa tieto ostatné hospodárske dvory zrušili a momentálne sú iba tieto dva.
Základom chovu koní v Dobšinej bolo stádo huculských kobíl. Huculi sú obratné, vytrvalé a odolné kone. Cieľom ich kríženia s plemenami Fjord, Huffling a Norik bolo vytvoriť slovenského horského koňa s mohutnejším telesným rámcom. Od 80. rokov 20. storočia bol chov špecializovaný iba na chladnokrvné kone typu Norik.
Norik muránskeho typu je vyšľachtené plemeno koňa, ktoré naozaj je ďalej vedené v takom polodivom chove. A napríklad žrebeta už po 6 až 8 týždňoch chodia s matkami, s kobylami na pastu aj niekoľko kilometrov. Lesné hospodárstvo má svoje opodstatnenie, samozrejme vedia aj z tohto dôvodu bol vlastne vyšľachtený. V dnešnej dobe, keď všade počujeme o prírode blízkej a obhospodárenie lesa, má nezastupiteľné miesto.
Dobré skúsenosti s norikmi majú napríklad furmani v Lendaku.
Ja využívam kone noriky muránske už nejakých 10 rokov. No mám 4 kone, hej. No Richard má, bude mať v jari 10 rokov a Tiger bude mať 6 rokov v jari. Tamten jeden sa volá Tatran a kobylu mám Zlatan. No začínam ráno o 6.00 si stanem, idem si pokrmiť kone a na tú pol 8.00 štartujeme ako teraz cej zimu do lesa, do roboty. S koniami všetko drevo si približujeme na svažnice a tak ťaháme. Tá sú výnimočné, ako ste videli, ideme do strmého svahu. Kone sa držia, sú také pevné na nohách, šľachovité, také tvrdé kone. Sú to otočné nám, také na prácu lepšie.
Prírode blízka starostlivosť o lesy vyžaduje aj používanie koní pri ťažbe dreva. Podpora ich chovu v Dobšinej tak má svoje opodstatnenie.
Momentálne celkový stav koní na správe chovu koní Dobšina je 183. Tohto roku sa nám narodilo 40 žriebet.
Všetko dobré, ďakujem.
Ďakujem pekne.
Muránska planina určite by tak nevyzerala bez koní a bez tej histórie, ktorá naozaj ku tej Muránskej planine patrí.
Sokoliarstvo je žijúce dedičstvo ľudstva, chránené aj medzinárodnou organizáciou UNESCO. Svetový deň sokoliarstva je 16. november. Okrem lovu a tradičného predvádzania sokoliarských dravcov sa sokoliari venujú aj biologickej ochrane poľnohospodárskych plodín. Vtáky ako holuby, čajky alebo škorce vidia v dravcoch svojho prirodzeného nepriateľa. Dokážu si zvyknúť na rôzne zvuky, ale na prítomnosť dravcov si nezvyknú nikdy. Každý živočích má svojho nepriateľa. Pri biologickej ochrane sa využíva tento antagonizmus alebo existenčná závislosť v rámci potravinového reťazca.
Keď sme to začínali od rana do večera, dve osoby v kuse sme mali čo robiť. V kuse dve osoby. A teraz momentálne preventívne raz za dva, za tri dni. Keby sa vyskytli nejaký výskyt, že by začali tie škorce nejak častejšie chodiť, alebo že by ich vôbec videli tu, tak by sme my častejšie začali chodiť. Posledné 5-6 rokov pán Ostrožovič tvrdí, že mu škorec nesadol do vinice. Momentálne fakt je to len o prevencii. Vlastne tie škorce úplne obchádzajú túto lokalitu.
Niektoré odrody viniča majú dlhé vegetačné obdobie. Dozrievajú až na prelome septembra a októbra.
No a to samozrejme je obdobie, keď už je veľký nálet škorcov a samozrejme s tým máme veľké problémy. To sa objavilo za posledných 15 rokov, čo je aj v rámci celého Slovenska, aj v iných oblastiach. Zo začiatku sme to riešili nejakými plynovými delami, rôznymi odrážadlami, ale na konci dňa vždycky to bolo, že ten tak si na to zvykol a už to nebolo účinné. No až potom prišla teda tá myšlienka, sme sa spoznali s pánom Englerom, sokoliarom a začali sme, to je už asi 15 rokov, robiť tú biologickú ochranu týmito dravcami a môžem dneska povedať po tých 15-16 rokoch skúseností, že v skutočnosti už v našom regióne, respektíve na našom údolí, kde tie dravce nalievatávajú v pravidelných intervaloch, vždycky začíname niekedy v polovici septembra, nejakých 10-14 dní, a vytvára sa tu určitý biokoridor, kde už škorce potom nedojdú. Takže v skutočnosti je to vysoko účinné, efektívne a hlavne máte v tom regióne kľud, není tu sa žiadne buchanie, diela a tak ďalej, takže romantika zostáva.
Ktorý dravec je vhodný na plašenie škorcov vo vinohrade? A koľko dravcov je potrebných, aby výsledky boli 100%?
Používam 6 dravcov, 3 sokolov a 3 kaňúre okrúhlochvosté. Oni sa dravca boja, keď sú pod ním nižšie. Hej. A my toho herisa dokážeme, alebo jastraba dokážeme púšťať z toho kopca, takže sú v ohrození aj pred týmito dravcami nízkeho letu. Ale účinnejšie sú samozrejme sokoly. Tie sokoly dokážu vyvinúť rýchlosť až 300 km, keď je nad tým hejnom vlastne, hej, a vedia, že im ide ako o život. Tak vlastne to využívame na to, že aby tie škorce tu nechodili. Ja tu potrebujem mať dravca, že by bol stabilne pripravený. To znamená, že aj viackrát denne ho púšťam. Volám ho na ruku, nie na vabitko. Vabitko je iba taká odmena raz za nejaký čas, hej, ale väčšinou ho pustím, ak by som zbadal nejaký krdel v pozadí, že sa dvihne s ďalekohľadom, že to zaregistrujem, tak ja tu pustím toho sokola, nech tu začne lietať a už vidno tú reakciu, už sa to točí a už to ide preč. Hej, akože. Takže vlastne potrebujem mať v pohotovosti toho dravca po dlhšiu dobu a viackrát denne.
Biologická ochrana pomocou dravcov sa využíva aj pri ochrane čučoriedok alebo arónie. Veľmi dôležité je i plašenie vtákov z letiskovej plochy. Zrážky lietadiel s vtákmi predstavujú takmer vždy ohrozenie cestujúcich a posádky. Dravce chránia aj naše kultúrne pamiatky, historické budovy a parky.
Na 37. ročník Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm prihlásili tvorcovia z 5 kontinentov a 24 krajín 98 úžasných dokumentov.
Už od detstva ma to ťahalo k gazdovaniu a mal som to šťastie, že som ešte zažil odchádzajúcu generáciu gazdov, ktorí sa postupne vytrácali z mojej rodnej krajiny. A tak som sa rozhodol navrátiť do dnešných dní aspoň kúsok sveta našich predkov. Poznanie a skúsenosti predchádzajúcich generácií čerpám pri svojom hospodárení. Vydajte sa spolu s nami na učiarsku cestu. Sprievodcami nám budú ľudia, ktorí svoj život zasvetili nielen chovu oviec, ale aj zachovaniu zvykov, spojenými so životom na slovenských salašoch.
Dokumentárny film Má poľovníctvo zmysel získal cenu rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Členovia medzinárodnej poroty, ktorá je napolovičku zložená z filmárov a napolovičku z výskumných pracovníkov, a mimochodom nie je v nej ani jeden poľovník, ocenili šírku tohoto dokumentu, ocenili to, že videli aj iný názor na poľovníctvo, ako sa bežne prezentuje v tradičných médiách.
To, že poľovník môže loviť, čo chce a kedy chce, je mýtus. Jeho aktivity sú prísne regulované. Návšteva revíru začína zapísaním v knihe. Eviduje sa miesto, čas a spôsob poľovačky. Posliedka je spôsob lovu, pri ktorom poľovník prechádza krajinou. Získava tak prehľad o tom, čo sa deje v revíri, aké sú reálne stavy a kvalita zvery. A vidí aj aktuálne zmeny v krajine.
Tieto strniska budú niekoľko hodín, niekoľko dní podmietnuté. A vlastne o zajacovi napríklad sa hovorí, že sa drží rodnej hrudy. Ten zajac tu v tomto období nenachádza potravu. A aj máme teraz možnosť vidieť obrovskú rozlohu a nevidíme ani zajaca, ani arabicu, ani bažanta. Tieto zmeny sú na prospech diviačej zvery, dančej a jelenej, ktorá sa v týchto podmienkach rozmnožuje geometrickým radom. A my poľovníci prakticky máme malú šancu aj v tomto období zasahovať do jestavov, pretože tá zver sa skrýva v kultúrach obilnín alebo repky. A teraz vidíme, ako sa pokosila repka, tak tá zver plynule zmení svoje stanoviska a prejde do porastov kukuríc, ktorá práve kvitne a ktorá práve klasí a poskytuje jej vysokú živnosť.
V mene tvorcov filmového dokumentu Má poľovníctvo zmysel by som sa chcel poďakovať za vyslovenie uznania našej práci.
Veľmi nás to potešilo a inšpiruje nás to k ďalšej tvorbe. Ako vidíte, tu mám Víra Bukyho, ktorý si teraz zahral v našom novom pripravovanom filme Nelovíme pre korisť, ktorý natáčame k 50. výročiu sokoliarstva na Slovensku.
Vo filme predstavíme aj aktivity sokoliarov, ktoré úzko súvisia so zvyšovaním biodiverzity i poľnohospodárstvom. Práve zodpovednosť ku pôde bola jednou z nosných tém mnohých filmov aj na tomto ročníku.
Už to poľnohospodárstvo nie je vnímané ako samostatný segment, na ktorý sa týka len tých, ktorí v ňom sú zainteresovaní, ale vlastne sa nás týka všetkých.
A tu je to trošku také antagonistické alebo schizofrenické, že na jednej strane chceme podporiť rozvoj prírodných scenérií a na druhej strane podporujeme to, čo je obrábateľné. Takže toto by sa mohlo možno trošku zmeniť v budúcnosti a možno, že na to aj myslia, pokiaľ budú nové pravidlá z hľadiska dotačných podpor pre poľnohospodárov.
Takto vlastne sa deformuje celý ten dobre mienený na úvod dotačný systém.
Keď niekto robí organické poľnohospodárstvo, tak by na to mal dostať oveľa viac peňazí ako ten, ktorý to nerobí. Lebo keď dostávate do pôdy len priemyselné hnojiva a cesto zachovávate proste bonitu tej pôdy a schopnosť produkovať, tak to je trošku ľahšia cesta ako tá naša. Ale na druhej strane pre krajinu je táto cesta jednoznačne potrebná.
Stále používate chémiu, dá sa, ale po určitom čase príde taký efekt, že pôdy sú presolené a zhutnie sa tá pôda, menej kapacity vodnej má, nedokáže toľko vody, nie že strebať, ale udržať tú vodu. Veľa zisku na tom dobytku není, ale najväčší užitok, čo prinášajú, tak to je to hnojivo.
Milí tvorcovia z oblasti poľovníctva, ochrany prírody, využívania lesa a prírody, ak budete mať v budúcom roku pripravené zaujímavé dokumenty a chcete ich približiť svojmu publiku, určite ich prihláste do Agrofilmu 2022.
Po stopách poľovníckych múzeí a expozícií pokračujeme. Medzi významné pamiatkové objekty Liptovského Mikuláša patrí historická budova niekdajšieho zájazdového hostinca Čierny orol. Nachádza sa v nej výstavná sieň Liptovského múzea a stála expozícia z dejín lovu, poľovníctva a rybárstva na Liptove.
Návštevník tu môže vidieť obrovské množstvo vlastne druhov, či už to živočíchy, historické predmety ako zbrane, rôzny etnografický materiál, čiže je toho tu veľmi veľa, čo týka nielen poľovníctva, ale aj rybárstva.
Múzeum sa venuje kultúrno-výchovnej a vzdelávacej činnosti. Okrem výstav organizuje besedy, koncerty i tvorivé dielne. Nedávno tu bola sprístupnená výstava zlatých poľovníckych trofejí zveri, ulovenej v regióne v posledných dvoch rokoch.
Chcem oceniť a poďakovať zároveň oblastnej komore, pánovi Tiborovi Gabzaňovi a jeho tímu, za to, že sa takto rozhodli. Po takom pôste covidovom, kde sme nemali možnosť tie prehliadky absolvovať, tie ročné pravidelné, že vidíme aspoň takýmto spôsobom výsledky nielen lovu, ale predovšetkým chovu alebo starania sa o dobrý výber a dobrý chov aj jelenej zvery, ale vôbec zvery v Liptove, čo naši poľovníci robia. To je ich hlavná podstata, to je hlavné poslanie a to aj naplňajú. Pretože v tomto čase, keď sa na poľovníkov pozerá trošku tak akoby z vrchu, akoby dehonestujúco, tak práve treba pripomínať verejnosti, že oni sú tí, ktorí sa snažia zachovať biodiverzitu, zachovať čo na ekologickejšiu krajinu a starať sa o taký výber pri odstrele, povedzme, aby zostávali tie jedince, ktoré budú aj v budúcnosti nejakou zárukou, že sa tá hodnota trofeí, ale aj vôbec kondície zvery a jej početnosti bude udržiavať prirodzene.
Slovensko je vidiecka krajina. Po tie staročia tí ľudia s tou prírodou žili. Tá homeostáza alebo rovnováha ekosystému vždy bola dodržiavaná a bola v rovnováhe práve kvôli poľovníkom, rybárom, včelárom, čiže tí ľudia sa starali o tú krajinu.
O tom svedčí aj nová publikácia Zlaté trofeje Liptova. Uvedená do života bola práve v Liptovskom múzeu.
Zlaté trofeje Liptova pochádzajú v tejto publikácii od roku 1991 do súčasnosti, čiže za posledných 30 rokov. Týka sa to dvoch okresov, okres Liptovský Mikuláš a okres Ružomberok. V tejto publikácii nájdeme 205 fotografií poľovníckych trofejí zlatých z jelenia, srnca, diviaka. Z veľkých šeliem je to medveď, vlk, rýs a z malých šeliem je to jazvec, líška.
Tam je faktograficky popísané, teda, že čo tí poľovníci v tej krajine spravili. A to nie je len o love. To je v prvom rade o starostlivosti, o prírodu a treba im držať palce na to, aby ten ekosystém naozaj tú homeostázu, tú rovnováhu mal.
Obvodná poľovnícka komora i okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu sídlia v Liptovskom Mikuláši. Záujem o poľovníctvo v tomto regióne neutícha. V súčasnosti je v poľovníckom kurze prihlásených 17 záujemcov a celkom eviduje obvodná poľovnícka komora 978 držiteľov poľovníckych lístkov.
A to bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 4, v ktorom sme cestovali po Slovensku. Boli sme na Poľane, pri Koníkoch v Dobšinej, ochránili sme vinohrady s pomocou dravých vtákov v Tokajskej oblasti, zastavili sme sa v Nitre na Agrofilme a v Liptovskom Mikuláši v Múzeu Čierny Orol. Ak chcete aj vidieť, nielen počuť, pozrite si reportáže na YouTube Halali Slovensko alebo na webe www.halali.sk. A ešte odpoveď na otázku z úvodu podcastu. Chránená krajinná oblasť Poľana bola vyhlásená v roku 1981, teda v minulom roku oslávila 40. Ďakujem vám za pozornosť. Buďte s nami, buďte bližšie k prírode.